Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Father Riches of Human Nature ialah karya pascal humus Abraham H. Maslow, tokoh utama psikologi humanistik yang terkenal dengan hierarki keperluan. Buku ini menghimpunkan esei dan pemikiran Maslow tentang manusia yang sihat, kreatif, bermoral dan mampu berkembang melangkaui sekadar memenuhi kekurangan asas. Berbanding gambaran popular bahawa Maslow hanya membincangkan piramid keperluan, karya ini memberi perhatian kepada tahap lebih tinggi, iaitu aktualisasi kendiri, pengalaman puncak, transcendence dan nilai kehidupan. Maslow menggabungkan bahasa psikologi empirical dengan persoalan falsafah tentang apakah bentuk kehidupan manusia yang baik. Skopnya luas daripada neurosis dan halangan kreativiti kepada pendidikan, organisasi kerja serta masyarakat yang boleh menyokong perkembangan individu. Oleh sebab ia berupa kumpulan tulisan, buku ini tidak bergerak seperti panduan langkah demi langkah. Namun, kesannya terletak pada usaha Maslow membina psikologi yang mengkaji keupayaan, nilai dan potensi manusia, bukan hanya penyakit serta kelemahan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, psikologi humanistik yang bermula dengan kesihatan, bukan semata-mata penyakit. Maslow mencabar kecenderungan psikologi yang menumpukan neurosis, konflik dan tingkah laku bermasalah sebagai jalan utama untuk memahami manusia. Dalam pandangannya, mengkaji individu yang berfungsi dengan baik juga penting kerana kesihatan psikologi mempunyai ciri tersendiri yang tidak boleh sekadar ditakrifkan sebagai ketiadaan penyakit. Ini menjadi asas kepada pendekatan humanistiknya. Beliau melihat neurosis dalam beberapa keadaan sebagai kegagalan atau gangguan kepada pertumbuhan diri, bukannya hanya senarai simptom yang perlu dipadamkan. Maksudnya, seseorang boleh kelihatan stabil dari luar tetapi masih hidup jauh di bawah kebolehan, nilai dan kecenderungan dirinya yang sebenar. Pendekatan ini tidak menafikan rawatan klinikal atau realiti penderitaan mental. Sebaliknya, ia memperluas soalan yang patut ditanya. Selain bertanya mengapa seseorang sakit, Maslow bertanya apakah keadaan yang membolehkan seseorang menjadi matang, bersepadu, kreatif dan bertanggungjawab. Dalam konteks pendidikan atau tempat kerja di Malaysia, kerangka ini mengingatkan bahawa prestasi tidak wajar dinilai melalui masalah disiplin atau pencapaian angka sahaja. Ruang untuk autonomi, makna, kemahiran dan hubungan yang sihat turut menentukan sama ada seseorang benar-benar berkembang. Buku ini oleh itu mengalihkan fokus daripada pembaikan defisit kepada pemupukan kapasiti manusia. Kedua, aktualisasi kendiri dan kompleks Jonah, iaitu ketakutan terhadap potensi sendiri. Salah satu idea paling dikenali dalam buku ini ialah kompleks Jonah. Maslow menggunakan istilah tersebut untuk menerangkan kecenderungan manusia mengelak daripada kebesaran atau potensi sendiri. Ketakutan ini bukan semestinya bermaksud seseorang takut gagal. Ada orang lebih takut akan tanggungjawab, perhatian, perubahan identiti atau tuntutan tinggi yang muncul apabila mereka benar-benar berjaya menggunakan bakatnya. Mereka lalu memilih sasaran yang selamat, merendahkan cita-cita atau menangguhkan usaha walaupun sedar mereka mampu melakukan lebih baik. Maslow mengaitkannya dengan aktualisasi kendiri, iaitu proses menjadi lebih sepenuhnya seperti apa yang seseorang itu berupaya jadi. Konsep ini bukan arahan supaya semua orang menjadi terkenal atau luar biasa mengikut ukuran masyarakat. Ia lebih dekat kepada penggunaan kebolehan secara jujur sesuai dengan bakat, nilai dan keadaan seseorang. Ujar Maslow penting kerana ia membezakan rendah hati daripada mengecilkan diri. Dalam budaya yang menghargai kesopanan dan keharmonian, termasuk dalam banyak suasana keluarga serta organisasi di Malaysia, idea ini perlu dibaca secara seimbang. Ia bukan lesen untuk angkuh atau mengabaikan komuniti. Sebaliknya, ia mengajak pembaca mengenal pasti sama ada sikap merendah diri sebenarnya melindungi diri daripada risiko berkembang. Aktualisasi bagi Maslow juga membawa tanggungjawab untuk menggunakan kemampuan dengan lebih matang. Ketiga, kreativiti sebagai sikap terbuka dan halangan emosi yang menyekatnya. Maslow membincangkan kreativiti bukan hanya sebagai kebolehan menghasilkan karya seni, ciptaan saintifik atau idea perniagaan. Beliau memberi perhatian kepada sikap kreatif, iaitu cara seseorang berhadapan dengan pengalaman secara terbuka, spontan, kurang defensif dan bersedia melihat sesuatu dengan segar. Oleh itu, kreativiti dalam kerangka beliau boleh hadir dalam kerja, mengajar, menyelesaikan masalah, mengurus keluarga atau menjalankan tugas harian. Penekanan ini penting kerana ia menolak andaian bahawa kreatif ialah bakat eksklusif untuk segelintir individu. Namun, Maslow tidak menganggap kreativiti mudah dicapai melalui teknik semata-mata. Beliau turut meneliti sekatan emosi seperti takut dinilai, rasa malu, keperluan untuk sentiasa betul dan kecenderungan mengawal diri secara berlebihan. Halangan sedemikian boleh membuat seseorang menapis idea terlalu awal, sebelum idea itu sempat diuji atau dikembangkan. Dalam pendidikan yang kuat, berorientasikan jawapan betul dan peperiksaan, isu ini sangat relevan. Pelajar mungkin cekap mengulang maklumat tetapi kurang selesa bertanya, mencuba atau menerima kesilapan sebagai sebahagian daripada pembelajaran. Maslow menyiratkan bahawa persekitaran yang menyokong kreativiti perlu menyediakan keselamatan psikologi tanpa menghapuskan piawaian. Kebebasan perlu disertai disiplin dan pertimbangan realiti. Maka, kreativiti bukan sekadar sesi sumbang saran tetapi hasil hubungan antara sifat terbuka individu, pengurusan emosi dan keadaan sosial yang tidak menghukum pembelajaran terlalu cepat. Keempat, nilai wujud, pengalaman puncak dan cara mengetahui tanpa terlalu menguasai. Buku ini bergerak melampaui keperluan asas menuju persoalan nilai. Maslow berminat pada apa yang kadangkala disebutnya sebagai nilai wujud seperti kebenaran, keindahan, keadilan, kesatuan dan kebermaknaan. Bagi beliau, nilai seperti ini bukan sekadar pilihan peribadi yang berubah-ubah atau peraturan yang dipaksa dari luar. Ia berkait dengan pengalaman individu yang sedang berkembang secara sihat, khususnya ketika mengalami detik penghargaan, kejelasan atau keterhubungan yang mendalam. Perbincangan ini berkait rapat dengan pengalaman puncak dan kognisi wujud. Kognisi wujud merujuk kepada cara melihat seseorang, objek, atau pengalaman secara lebih menyeluruh dan menerima sifatnya, bukan terus mengkategorikan, menggunakan atau mengawalnya untuk tujuan sendiri. Maslow membezakan kecenderungan ini daripada cara mengetahui yang berasaskan kekurangan, kegunaan dan penguasaan. Kedua-duanya diperlukan dalam hidup. Seorang doktor perlu menganalisis, seorang pengurus perlu membuat keputusan dan seorang pelajar perlu menilai fakta. Tetapi jika segala-galanya hanya dilihat sebagai alat untuk manfaat sendiri, pengalaman manusia menjadi sempit. Dalam masyarakat berbilang kaum dan agama seperti Malaysia, gagasan ini boleh dibaca sebagai latihan perhatian yang lebih beradab, iaitu melihat orang lain bukan hanya melalui label, fungsi atau stereotip. Maslow tidak menawarkan formula agama atau moral yang lengkap. Sumbangannya ialah menunjukkan bahawa psikologi boleh mengambil serius pengalaman nilai, kagum dan makna tanpa mengurangkannya kepada kelemahan atau ilusi semata-mata. Tentangnya terkarakter dan ini individualitas kita. Akhir sekali, sinergi sosial dan pengurusan Eusaikian sebagai ujian kepada teori potensi manusia. Maslow tidak menghadkan perkembangan manusia kepada usaha individu. Dalam bahagian tentang masyarakat, beliau menggunakan idea sinergi untuk menerangkan keadaan apabila kebaikan individu dan kebaikan bersama saling menguatkan. Bukannya sentiasa bertembung. Sebuah sistem yang bersinergi tidak bergantung pada andaian bahawa orang mesti kalah supaya orang lain menang. Ia berusaha membentuk aturan yang membolehkan kerjasama, tanggungjawab dan kepentingan peribadi bergerak dengan kurang konflik yang tidak perlu. Daripada sini muncul gagasan Eusaikia dan pengurusan Eusaikian, iaitu bayangan tentang institusi atau tempat kerja yang lebih menyokong kesihatan psikologi serta pertumbuhan. Maslow bukan sekadar menyarankan suasana kerja yang lembut atau bebas daripada tuntutan. Organisasi tetap memerlukan kecekapan, struktur, keputusan dan accountability. Bezanya, manusia tidak sepatutnya dianggap hanya sebagai alat pengeluaran yang digerakkan melalui ketakutan, ganjaran luaran atau kawalan ketat. Penglibatan, kepercayaan, peluang membuat pilihan dan kerja yang bermakna boleh menjadi sebahagian daripada pengurusan yang lebih matang. Perbincangan tentang rungutan rendah, rungutan tinggi dan meta rungutan turut membantu menjelaskan bahawa tidak semua ketidakpuasan sama. Ada rungutan berkaitan kekurangan asas, manakala ada yang muncul apabila keperluan lebih tinggi seperti kualiti, keadilan atau makna mula dituntut. Bagi pembaca dalam organisasi Malaysia, bahagian ini menawarkan bahasa untuk menilai sama ada budaya kerja hanya mengekalkan kepatuhan atau benar-benar membangunkan kemampuan dan tanggungjawab warga kerjanya. Kesimpulannya, the father riches of human nature sesuai untuk pelajar psikologi, pendidik, pengurus, kaunselor serta pembaca yang mahu memahami Maslow melampaui versi ringkas piramid keperluan. Ia juga berguna untuk sesiapa yang berminat dengan persoalan bagaimana kreativiti, nilai, kerja, pendidikan dan masyarakat mempengaruhi pertumbuhan manusia. Manfaat utamanya bukan pada senarai petua yang segera boleh diamalkan. Sebaliknya, buku ini membekalkan kerangka untuk melihat masalah manusia dengan dua soalan serentak, iaitu apa yang sedang menyakitkan atau menghalang seseorang dan apakah kapasiti lebih tinggi yang mungkin sedang tidak digunakan. Pembaca boleh menggunakan kerangka itu untuk menilai halangan emosi terhadap kreativiti, kecenderungan merendahkan potensi sendiri atau budaya organisasi yang melemahkan tanggungjawab. Buku ini menonjol dalam genre pembangunan diri dan psikologi popular kerana Maslow tidak menyempitkan manusia kepada produktiviti, motivasi luaran atau pemikiran positif. Beliau menghubungkan pertumbuhan individu dengan persoalan nilai, cara kita mengenal realiti dan reka bentuk institusi sosial. Pada masa sama, pembaca perlu bersedia dengan gaya esei yang kadangkala akademik dan tidak sepenuhnya tersusun seperti buku panduan moden kerana karya ini diterbitkan selepas kematiannya. Keterbatasan itu juga memperlihatkan keluasan projek intelektual Maslow berbanding buku motivasi yang menjanjikan perubahan peribadi secara cepat. Karya ini mengajak pembaca mempertimbangkan keadaan psikologi dan sosial yang menjadikan kehidupan lebih matang, kreatif serta bermakna. Itulah nilai kekalnya. Jika anda ingin menyokong Abraham H. Maslow, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.